Issandast armastatud raadiokuulaja, paneme tähele ja loeme ühiselt ilmutusraamatu teisest peatükist alates 18. salmist Issanda läkitus Tüatiira kogudusele. Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebelli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohreid. Ma olen talle annud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest. Enne ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielu rikkujad suurde viletsusse, kui nad ei paranda meeldega lõpeta oma tegusid. Ja hävitan ta lapsed surmaga ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed ning annan igaühele teist teie tegusid mööda. Aga ma ütlen teile, muudele Tüatiiras, kellele ei ole seda õpetust, kes pole ära tunnud saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, teie peale ma ei pane muud koormat. Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen. Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganat üle. Ning ta hoiab neid kui karjane raud sauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid. Otse kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt ning ma annan talle koidu tähe, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Tüatiira kogudusele saadetud kiri. Teoloog John Dodd paneb selle kirja pealkirjaks pühadus ja soti teoloog William Buckley on pannud pealkirjaks oma raamatule ähvardav oht seespoolt. Tõendeid ei ole säilinud, kuidas ja millal Kristus jõudis Tüatiirasse. On vaid kaks viidet kirjakohtade näol apostlite tegudes. Üks neist asub 16. peatükis, teine 19. peatükis. Üks räägib meile Tüatiirast pärit purpurimüüjast, kelle nimi oli Lüüdia, kes sai usklikuks. Ja teine kirjakoht räägib meil apostlitel Pauluse kolmandas missionireisist ja tema tööst Väike-Aasias ligi 3 aastat. Tüatiira asus Pergamoni ja Sardise linna ühendava tee lähedal Lagendikul. See linn polnud nii tähtis, kui seda olid Pergamum ja Sardis. Rooma sõjaväe üksus oli seal, sest tal polnud kindlaid kaitse ehitisi ja kuigi ta polnud oma ilu ega templite poolest oluline teiste 7 linna hulgas. Mainitud on ilmutusraamatus ta ometi ja on tuntud oma kaubanduse ja äritegevuse poolest. Selles linnas oli kaubandustegevus niivõrd keskselt kohal, et selles linnas oli välja kujunenud kaupmeeste käsitööliste ametiühendused, ehk meie keeli ka gildid. Need ametiühendused olid ühed esimesed Rooma riigis ja tolle aja ühiskonnas niivõrd välja kujunenud juba, et nende gildide struktuuri või sisemist süsteemi on uuritud ja kasutatud hilisematel sajanditel nende ametiühenduste loomisel. Need gildid Tüatiiras kaitsesid oma liikmete õigusi ja eesõigusi, samas määrasid gildid oma liikmetele ka vastavad kohustused ja vastutuse. Seda meil on vaja meeles pidada, kui me lähemalt vaatame Tüatiirasse saadetud kirja sisu. Tüatiiras olid pagarid, kangakudujad, rätsepad, kõiepunujad, sepad, potissepad, telgitegejad. Kõigil nendel oli igal ühel oma ametimeeste koondis ehk gild. Ja see koondis ühendas neid ja ka kaitses neid. Gildidel olid omad esindajad linnavalitsuses ja neil oli oma sõna öelda teiste linnade kaupmeestega suheldes, aga samuti hinnamääramisel. Tyatira oli siis linna kuin teisetkin tolleja linnad, seotut epäjumalatte kummartamise ja paganlikke kommettega. Kuigi Tyatira oli vähem oluline kuin teised ilmutusraamatus mainitud linnad, ometi kogudus Issand saadab sellele kogudusele kõige pikema kirja. Nii nagu mainisime, apostlit tegude 16. peatükis on räägitud naisest, kelle nimi oli Lüüdia. Tema kauplest ja tiiras pärineva purpurriidega. Ja kui hingamispäeval toimus esimene Kristuse evangeeliumi kuulutuse koosolek Euroopa pinnal, Filippi linna ääres asuvas jõekäärul ja kui Paulus ja Timoteus ja Luukas kuulutasid evangeeliumi Jeesusest Kristusest, siis kuulake, mis on öeldud 14. salmis. Ka üks Jumala kartlik naine, Lüüdia nimi purpur müüja Tyatira linnast kuulas ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Lüüdia oli siis purpuri müüja Tyatirast. Purpurriie oli üks olulisemaid kaubandusartikleid Tyatiras ja seda eksporditi üle tuntud Rooma riigi. Tyatira purpuri kuulus tolla aja maailmas nõnda, et seda ihaldasid kõik rikkad ja valitsejad. See oli väga kallis materjal, sest purpur värvi saadi kahel viisil. Esiteks taim, mille nimi on punavärvi, krap. Selle juurest, mida kasvas ümber Tyatira asuva lagendiku ja teiseks saadi seda värvi merest elutsevalast karploomast, mille nimi on mureks. Selle karplooma kurgust saadi purpuri värvi ained, milles valmistati purpuri värvi ekstrakt. See värv oma kogumise raskuse tõttu oli väga kallis. Pliinus vanem on kirjutanud, et sel purpuri värvil oli nii kallis hind, et ühte naela värvi, see tähendab umbes 450 grammi, ei saanud osta isegi 1000 teenari eest. Lüüdia pidi olema küllaltki jõukal järjel purpuri müüja, kui ta tegeles ühe kallima riide kauplemisega, mida antiik maailmas tunti. Seega oli siis Tyatira kaubanduslikult heal järjel. Nii oli Lüüdia läinud Tyatirast Euroopasse, Makedooniasse ja Filippi linna, et seal leida ostjaid. Ja ilmselt ei olnud see tema esimene reis Filippi. Sellel korral aga kuulis ta Paulust kuulutamas evangeeliumi Jeesusest Kristusest. See oli nii südamesse läinud sõnum, et ta seal samas andis oma elu Issandale. Kuid meid ainult temale ei mõju Pauluse kuulutatud evangeelium elu muutvalt. Tema pereliikmed teevad sama otsuse ja pöörduvad vanast ja alustavad elu koos Issandaga. Arvata võib, et Lüüdia ja ta pere pöördumine oli suureks uudiseks kogu Tyatiras. Arvatakse ka, et selle ettevõtliku ja jumalakartliku naise eeskuju juhatas mitmed Tyatiras Kristuse juurde. Oli tekkinud Kristuse kogudus. Jumala uueks tegev arm oli ilmunud Tyatiras. Kui Issand läkitab Tyatirasse kirja, siis ta märgistab ennast väga huvitaval kombel. Pange tähele 18. salmi. Seal on öeldud nõnda, ja Tyatira kogudus inglile kirjuta nõnda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. 18. salmis on kolm iseloomustavat omadust, millega Issand ennast avab Tyatira kogudusele. Esiteks 18. salmis iseloomustab Issand ennast kui Jumala poeg. Hiljem meie õpime tundma Tyatira kuulsat naist, uuesti kehastunud naisest Isebellist, kes ennast peab prohvetiks või Jumala oraakliks. Kuid Jeesus Kristus kirjutab kogudusele ja ütleb, mina olen Jumala poeg. Ja kuna ma olen Jumal, siis mina istun kohut mõistma selle Jumala oraakli üle. Mina hindan, milline tegevus on õige, milline vale koguduses. Teiseks ise loomustab Issand ennast kui kellel on silmad nagu tuleleeg. Kreeka keeles flooga büroos silmad läbi tungivad nagu tuleleeg. See tuletab meelde sellist juhitud tuld, mis põletab mitte ainult puu, vaid ka metalli ja tungib läbi ja lõikab ja lahutab. Tänapäeva keeles võiks siin tarvitada nagu laseri kiired. Midagi pole kaitstud nende kiirte eest. Olgu milline mask ka iial inimesel ees, selline pilk tungib läbi ja näeb inimest. Tungib inimese südamesse, katsub läbi inimese mõtted ja tunded. Olgu mis tahes vastuseis, olgu mis tahes kaitse, olgu mis tahes salakaval vaenulik hoiak, issand näeb ja ta purustab. Nende silmade eest pole võimalik põgeneda. Nad näevad, kus sa iial oled ja kui me loeme Jumala sõna, siis ikka jälle näeme neid Jeesuse Kristuse läbi tungevaid ja kõiki nägevaid silmi. Mäletate Haagar, esimese Mooses raamatu 16. peatükis, on räägitud sellest, kui ta põgenes. Siis on öeldud nõnda, et ta ütles sõnad, sina oled Jumal, kes näeb. Heebrea keeles Elroi, Jumal, kes näeb. Tema tundis neid Jeesuse läbi tungevaid silmi. Jeremia ütleb Jeremia 11. peatükis 20. salmis, aga vägede issand on õiglane kohtumõistjane, kes katsub läbi neerud ja südame. Apostlid Uues Testamendis taipasid ja teadsid, et Jeesuse silmad on kui leegitse tuli, mis katsub läbi inimese südame ja meeled ja tema ees ei ole midagi varjatud. Ja kui apostlid palusid, siis palusid nad selliselt, sina issand, kõikide südame tundja, näita, kumma neist kahes sina oled valinud. Apostlid tegude esimeses peatükis. Või apostlid tegude 15. peatükis. On öeldud, südame tundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile püha vaimu nagu meilegi. See sõna südame tundja on tõlgutud ühes sõnas kreeka keeles, mis on küllalt oma päranema tõlke poolest. See sõna on kardiognostes. Kardio, me teame, on süda. Ja gnostes tähendab teadma. Täpselt apostlite tegude raamatu järgi on Jeesuse väljendus kui südame tundja. Jeesus Kristus on südame tundja ja teadja. Mäletate, kui sõbrad tõid halvatu Jeesuse juurde ja siis hakkasid nurisema variserid ja kirjatundjad, siis Jeesus vastas nendele nende mõtteid ära tundes. Mis teie arvate oma südames? Sama ütles Jeesus oma jüngritele, kui need istusid ja rääkisid ise keskis, kes küll neist peaks olema suurem. Siis Jumala sõna ütleb, siis on öeldud, et Jeesus teades nende südame mõtteid võttis ühe lapse ja pani ta enese kõrvale seisma. See oli kõige ilmekam sõnum nendele tähtsust otsivatele Jeesuse õpilastele. Ja Johannes evangeeliumi teises peatükis on öeldud, kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks annud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. Ja kui nüüd issand kirjutab selle kirja kogudusele, mis oli seotud Iisebeli tegudega ja õpetusega, siis issand vaatab iga koguduse liikme südamesse. Ja vaatab ka läbi Iisebeli südame oma läbi tungevate silmadega ja ütleb, ma tean, mida sa teed. Siis lisab ta kolmanda iseloomustama mõtte ja issand räägib iseenesest. Mitte ainult Jumala poeg ja see, kelle silmad on kui tuleleeg, vaid tema jalad on kui vasemaa. Vana tõlge tema jalad on hiilgava vase sarnased. Mõni tõlge tarvitab läikiva vase sarnased. Esimeses peatükis on öeldud, et vask ja eriti väljend jalad olid hõõguva vase sarnased. Seega Jumala sõnas on tarvitatud sellist mõtet kohtumõistmise väljendiks. Eriti jalad kui hõõguv vask Issand tuleb kohtumõistjana nende üle, kes on üle astunud tema seadustest. Ilmutusraamat 19. peatükis 15. salmis, ma loen vana tõlke, on öeldud nõnda, ja tema ise sõtkub jalgadega kõige vägevama Jumala kange viha viina surutõrres. See on väljend tulevasest kohtust, kui Issand tuleb ise kohut mõistma kõigi nende üle, kes oma salapattudes pole tahtud kuulata kogudus Issanda hoiatusi ja nad on jätkanud oma kõlvatuste teed. On selge, et Issand näeb oma tuleleegi sarnase silmadega läbi Isebeli kõlvatud ja salakavalad teod. Ja Issand tuleb ise kohut mõistma. 23. salmis Issand lisab juurde selle vahet tegeva selge tõe ja hävitan ta lapsed surmaga ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed ning annan iga ühele teist teie tegusid mööda. Vanas tõlkes on meelte asemelt arvutatud ka neerud ja küllalt õigesti, sest kreekakeelne sõna nefroos tähendab ka neerud. Septuaginta on tõlkinud meeled ja see võib tähendada ka siis mõtteviisi. Seega selliselt järgib meie Issand oma koguduse igat liiget ja tal pole see ükskõik, kuidas keegi meist elab ja kes on nimetanud ennast kristlaseks, peab sellega arvestama. Mõni, kes täna kuulab, võib mõelda, et ma võin elada nii, nagu ma tahan. Ja ta võib toonitada, et Kristuses on meil kõik vabadus. Ja ta võib ütelda see, mida keegi ei pea teadma, jääb ka Kristusele teadmata. Ja ta võib öelda, ma võin kõiki petta ja oma sõnade ja käitumisega nõnda elada ja see kogu maailma naiivsus ja lapsikus, et tema mõistab ja teab, see jäägu nende omaks, sest tegelikult ei tea, mida ma teen ja mida ma mõtlen. Mõnigi arvab, et ma võin petta keset kogudust ja keegi ei mõista. Võin kõlvatult elada ja keegi ei tea. Võin teha, mida tahan ja keegi pole, kes võiks öelda, et ma elan valesti või käitun häbiväärselt Kristuse koguduses. Tahaks ütelda täna ära petta ennast. Issand näeb, ta näeb kõike, ta näeb su mõtteid ja sinu varjatuid soove ja tegusid. Selles Jumala loodud universumis on Issand, kes kõik oma armastuses küll ülal hoiab ja varjab, aga tema läbi tungiv pilk jälgib. Ja ta näeb kõike, mis selles universumis tehakse. Tema on annud igale inimesele südame tunnistuse ja sellepärast ei saa keegi meist ennast vabandada, kui tulevikus meie üle kohut mõistetakse. Sa pole ta headust respekteerinud ja Kristust pilgata pole siiski võimalik lõputult. Sinu tegude järgi mõistetakse sinu ülekord kohut. Paulus ütleb, ärge eksige, mida inimene külvab, seda temaga lõikab. Vahel kristlased arvavad, et tulevikus mõistetakse meie üle kohut ja hinnatakse nii nagu praegu meid hinnatakse. Kas te teate, mis on aga erinevus praeguse ja tulevase hinnangu vahel? Praegune kohtumõistmine või hindamine toibub sellel alusel, mida inimesed endast näitavad või teised näevad sinust või teavad sinust, kes me oleme. Aga see kõik on piiratud meie teadmistega, nii nende järel pärimiste, uurimiste, aga ka inimese enda ülestunnistuste alusel. Aga tulevane kohus pole lihtsalt inimeste kohus. Seal ei arvestata tunnistuste, uurimuste, ei pooliku tõe avaldamisega, ei argumenteerimisega, ei ka tõe väänamisega, ega imestusega. Või ka alandliku või andeks paluva maski näole manamisega. Siis pole selleks enam aeg. Ei mingit kasu siis seistes Kristuse läbi tungivate silmade ees Ja need silmad, mis on kui tuleleek, läbistavad kõik maskid ja põrmustavad kõik tühised jutud. Ja siis ei ütle enam üks tegi sõna, ei sina ega mina, vaid koguduse issand ütleb oma sõna. Ja siis on kõik selge, nii selge, et meil endilgi pole midagi enam öelda. Ma ei tea, mis tunde selline mõte sinust küll tekitab, aga kui ma sellele mõtlesin, seda ettekannet valmistades, siis see pani mind seisatama ja ennast läbi katsuma. Issand tuletab meelde Tüatira kogudusele, mis on siis ka koguduses head ja mis tuleb hukka mõista ja tuleks kogudusel kõrvaldada. Ta koostab selle koguduse diagnoosi ja leiab koguduses mitmed head omadused. Iga koguduse vaatlemisel ta järjestab koguduses leiduvad omadused ja teeb seda Kristusele omase meelsusega. Ta ei tule Tüatira kogudusse, et esimeseks ütelda väga rängad sõnad. Näiteks astub Tüatira koguduse ukses sisse ja ütleb, siin koguduses on seltskond Isebelle võimust võtnud. Ja pöördub siis ülejäänud poole, kas ülejäänud siis teie ei näe seda ja te pole midagi ette võtnud. Ei. Meie issand pehmendab kogu õnnetuse ja ütleb neile tõtt hoopis teises järjekorras. Ta räägib kõige enne, mis on koguduses head. Kas pole see ilus? Alati võime leida inimeses ka midagi head, kui ta just pole päris lootusetult kõlvatu ja muutunud sadistiks oma hinge poolest. Kui inimesel rääkida tema eksimisest ja valest käitumisest, on alati kristlik enne tale mainida tema iseloomu head omadused ja siis alles näidata ta puudujäägid. Sest midagi on igas inimeses siiski head. Issand räägib Tüatira kogudusel siin põhiliselt neljast asjast ja heast asjast, enne kui ta pöördub koguduse pilgud sellele, mis on halb. Esiteks ta ütleb, see on tööd tegev kogudus. Ta ütleb nõnda, mina tean sinu tegusid. See on Uue Testamendi kasutatud üld sõna teod või tööd ja see kehtib tööde kohta. Nagu edasi vaadates 19. salmis näeme, et see on suunatud teenimise kohta. Selle sõnaga Jeesus tunnistab, et selles koguduses on töö, mis oli seotud teiste inimeste teenimisega, nende inimeste abistamisega, hoolimisega teiste inimeste hädades, teenistusega selliselt, et kogudus muretses nende pärast, kes olid elus jäänud raskustesse. Neil oli armastus, mis oli tegev nende kasuks, kellel oli puudus ja vajadus abi järele. Kogudus kogus raha, et aidata neid, kes olid puuduses. Jagas abi neile, kes vajasid toitu. Olid valmis neid abistama, kes vajasid juhatust. Olid trööstajaks neile, kes olid leinajad. Kreeka keele sõna diakonian. Sellest on tuletatud meie sõna vaimuliku teenimise kohta. Diakonia või diakon. See tähendab tõlkes teenima. See on omakorda seotud sõnaga armastus agapen. Ennast salgav armastus või ennast salgav armastav teenimine on agapen. Ennast ohverdab teenimine. Headus teiste vastu, kes on puuduses. Ka nende vastu olid väljaspool kogudust nad head. Ja issand ütleb, et ma tahan teile seda öelda, et mina tean seda. Te olete armastav, teeniv ja puudust ja häda enda ümber märkav kogudus ja teie rakendate enda võimalused nende hädaliste aitamiseks. Seega issand näeb ja ütleb, et teie pole üksipäinist tööd ja hoolkandev kogudus. Te olete ka armastav kogudus. 19. salmis agapen. See tähendab armastav. See armastus on ohvrimeelne armastus. Kristuse koht on öeldud, temal on agape armastus. Ennast ohverdav armastus. Mäletate Johannes evangeeliumi 3:16 on öeldud, Jumal on nõnda armastanud maailma, et oma ainusündinud poja on saatnud. Armastus seal on öeldud kreeka keeles agape. Huvitav koguduse issand, kes kõnnib oma koguduse keskel, näeb, et sellel kogudusel on ennast ohverdav armastus. Puudu jääkide juures sellel kogudusel on eriline omadus ja see on armastus. Ämmastav on ka see, et üksnes Tüatiira koguduse hinnangus on issand maininud agape armastus või ohverdavad teenivad armastust. Mäletate, Efesuse koguduses ei peetud õigeks kristlases kedagi, kes pidasid endid tähtsamaks või olid nagu pannud ennad ka tähtsamaks liikmeks koguduses või isegi apostliteks nimetanud ennast, kes olid üleolevad, kes olid ka kurjad koguduses ja kes külvasid lahkmeeli koguduses. Aga koguduse õnnetus oli, et nad olid unustanud armastava suhtumise koguduses. Tõsi, öeldi tõtt neile, kes püüdsid olla tähtsad, kes olid üleolevad ja ülbed, kuid seda öeldi ilma uskliku inimese meelsuseta, öeldi ilma esimese armastuseta. Aga siin, Tüatiira koguduses, olid liikmed alles kõik nende kogudusse tulekul kogetud vaimulike õnnituste rüppes. Teeniv meelsus oli, uskumine oli, armastus oli, kuid olid kaotanud vahet tegemise tunnetuses, kes on tõsiselt usklik ja kes oli muutunud silmakirjatsejaks. Üks kogudus oli õnnistatud ühel viisil ja teine kogudus õnnistatud teisel viisil. Nii Efesuse kogudus armastab täpselt jälgida, et kõik oleks Jumala sõna järgi kontrollitult õige ja näitasid koha kätte äbenemata ja tõtt öeldes kõigile, kes pidasid endid kellekski või millekski seda olemata koguduses. Tüatiira kogudusel oli armastus, mis kõitis paljusid ka väljaspool kogudust, sest koguduses olid liikmed, kes püüdsid kõigega leppida. Ja püüdsid mitte tüli tekitada ja nad olid tähelepanelikud kõikide vastu armastuses. Kirjeldatud kogudused ilmutuse raamatus ei esita vaid tollaja koguduste ja usklike tollaja arusaami, vaid koguduses esitavad meile ülevaate meie oma aja kogudustes esinevatest arusaamadest, hoiakutest ja meelsustest. Samuti on iga kogudus tegelikult pilt meist usklikest, keda leidub ka igas koguduses. Tänagi on olemas Efesuse koguduse liikmete taolis usklike, on olemas Mürna koguduse iseloomuga usklike ja Tüatiira usklike ja Tüatiira koguduse mõtteviisiga usklike. On siis selliseid usklike ja kogudusi nagu Efesuse kogudus, kus ei lepita mingi uue arusaamaga koguduse vaimulikus töös. Ei mingit uut arusaama jumalasõna kuulutuses, olgu see siis jutlus, ettevalmistus või esitus. Ei lepita ei mingi uue ettepanekuga kuulutada evangeeliumi sõnumit teisiti, kui seda enne on tehtud. Olgu see siis ka riietus, olgu laulud, olgu muusika tegemine koguduses. Alati peab see olema nii, nagu oli enne ja nii ta peab ka jääma. Sellised inimesed, kes tulevad välja uute mõtete ja ettepanekutega sellistes koguduses, satuvad teiste koguduse liikmete põlu ja kriitika alla. Ei leita mingit kokkulepet, sest kõik peab jääma nii, nagu on olnud. See oligi Efesuse koguduse õnnetus, kus elati usuelu koguduses ilma armastuseta. Ja vastupidi on mõnes Tüatiira sarnases koguduses tänapäeval usklik arusaam, et armastus katab kinni kõik pattud hulga. Ülevoolav armastus on see jõud, mille nimel võib loobuda koguduse vaimulikust tõekspidamisest, põhitõdedest, mis on olnud kristliku koguduse põhitõed apostlitajast alates ja mida on häbenemata kuulutanud meie eelkäijad usuisad. Sellised armastust ülistavad usklikud hoiduvad piibli tõdede tõsisest mainimisest ja esitamisest koguduse ühtsuse nimel. Sageli ei julge sellises koguduses usklikud endalegi teadustada, millised on kristliku koguduse põhetõed Jumala sõna alusel, kas siis kui uue liikmete vastuvõtmine toimub või siis kui küsimuses on usklike moraali küsimus, eetiline käitumine, kuid ka siis, kui otsitakse osadust teiste kristlike kirikutega, kes on ammu minetanud Jumala sõna põhitõed. Tüatiira koguduse usklikud kardavad, et kui öelda tõtt Jumala sõna alusel, siis võib mõnigi inimene solvuda ja enam mitte kirikusse tulla. Ja siis võib mõnigi koos usust huvitatu mitte astuda koguduse liikmeks, vaid võib muutuda selle koguduse vaenlaseks. Koguduse issand ütleb, et mõlemad on valed arusaamad. Nii Efesuse koguduse arusaam kui ka Tüatiira koguduse arusaam. Nüüd näeme, milliselt Jeesus kujundab Tüatiira koguduse pildi. Ja see oli tõepoolest tööd tegev kogudus, armastav kogudus. Ta oli ustav kogudus. Sõna usk siin kasutatud pistos, see tähendab sõna ustav, õieti truuduses kindel. Seega koguduses olevad tõsised usklikud olid kindlaks jäänud oma usus issandasse. Sageli on nii, et kui võetakse usklikult rahuaja uskumise tingimused ja kui rakendatakse piirangud igapäevases usuelus, usklikeid hakatakse taga kiusama ja neid ei peeta mitte täisväärtuslikeks ühiskonna liikmeteks, siis võib tekida selliseid usklikke, kes hakkavad otsima kompromissi. Aga Tüatiiras asuvas koguduses olid ustavad koguduse liikmed, kes olid jäänud issandale truuks. Issand ütleb, ma tean sinu kannatlikkust. Issand räägib siin võimest vastu pidada ka siis, kui tekivad pinged. Kui tekivad koguduses tormid, kriitika, partei meel ja siis olid need usklikud kannatlikud, rahulikud koguduse sees. Kärsitu meelega inimesed koguduses ei ole sellises olukorras rahulikud ega ustavad ka kogudus issandale, vaid nad muutuvad kuidagi närvilisteks, tülitõstjateks. Issand ütleb siis, et selliste tülitõstjate ja närviliste keskel on siiski hulk usklike, kelle kohta ta tarvitab kreekakeelse sõna hypomoneen. See on tõlgitud nagu talumisvõime või vastupidavus. Jääda siis ka püsima, kui teised laiali jooksevad või põgenevad. Jeesus tarvitas seda sama sõna, kui ta oma jüngrid või õpilased läkitas välja. Ja ütles, ja teie saate kõikide viha aluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse, see sama sõna hypomoneen. Ja Jaakobus ütleb, vaata, meie kiidame õndsaks kannatlikke, see sama sõna. Ja heebreakirja autor ütleb 10. peatükis, teile läheb vaja kannatlikkust või seda, et te lõpuni peate vastu, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. See sõna kannatlikkus on siis väga iseloomustav issandale ustavatele. Nii nagu oli see Smürna koguduses, keset ränka taga kiusu, jäi kogudus vastupidavaks, ei loobunud usust, vaid jäi kuulekaks Jumala sõnale järgides teda lõpuni. Sama oli Pergamoni koguduses, kus koguduse liikmed kannatlikud püsisid usus, kuigi nende keskele ilmusid õpetajad, kes kutsusid loobuma tõsisest usuelust ja naersid nende tõsiste vaimulike seisukohtade üle. Aga tõsised usklikud otsustasid lõpuni minna koos issandaga. Sama reputatsioon oli ka Tüatiiras. Kristus hindab nende kannatlikkust, kes olid jäänud ustavaks issandale ja polnud järginud Iisabeli ahvatlusi. Kuid kas märkate, on veel viies iseloomustav joon, mis pole nimekirjas, kuid peaks olema kõigi nelja positiivse iseloomustava joone ees kõige olulisem. 19. salmi lõpul ütleb Issand, ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Pange tähele, siin on öeldud, viimaseid tegusi on rohkem kui esimesi. See tähendab, see oli kogudus, kes kasvas oma tegevuses just vaimulikude väärtuste juhtimisel. Tõsised koguduse liikmed muutusid üha täiuslikumaks kristlikus vaimuannetes. Neil oli vaimulik töö koguduses, mis oleks pidanud neid väga rõõmustama ja mitte häbistama. Kahjuks sellele heale sõnumile, mida Issand ütleb Tiatüra kogudusele, lisab kogudus Issand veel midagi juurde. Nüüd kõneleb kogudus Issand kuni kirja lõpuni, mis on koguduses valesti. Ja midagi on väga tõsiselt valesti ka selles koguduses. Pange tähele 20. salmi. 20. salmis on öeldud nõnda, kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Isebelli, kes nimetab ennast profetiks ja õpetab eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Kui loetakse ette kirik Tiatira kogudusele, on tõepoolest tõusnud koguduse liikmete meelolu ja hea meel, aga kui jõutakse 20. salmi lugemiseni, kas kujutate ette, mida siis tundis kogudus? Kas olete kunagi olnud sellises olukorras, kus näiteks tööl olles tuleb su juurde su ülemus ja ütleb, on sul veidi aega, ma tahaksin sinuga isiklikult rääkida. Ja siis temaga ta kabinetis istudes kahekesi ütleb ta sulle, ma tahan sulle täna öelda, et mul on hea meel sinu tööst, sinu ettevõtlikusest, ja sa suhtud väga tõsiselt sellesse töösse, mida sa teed ja oled lojaalne ka minule. Sa oled oma armastusest teiste vastu tore, sa oled ka tõesti olnud alati kindel, et see töö, mida ma su kätte olen usaldanud, peab teotatud saama. Aga, võt see sõna aga, sa tead väga hästi, mis nüüd tuleb. Ja ootamatult koged, et hing jääb kinni. Midagi juhtub sinus, mida sa ei saa takistada. Su nägu nagu kahvatub. Ja küll sa soovitsid, et keegi oleks tulnud sellel hetkel sinna samas ruumi, et see juttu osa nüüd katkeks. Vestlus ei jätkuks ja ülemus ei saaks ütelda, mida su hing kõige rohkem kardab. Küll sooviks, et keegi usklikest ei peaks kuulma sellist sõnumit, mis ütleb Issand sellele kogudusele. Kuid mul on sinu vastu, et sa lubad naisel Isebelil, kes nimetab ennast rohvetiks ja õpetab eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvrid. Selles kaunis Tiatira koguduse ilus oli ränk vähja haigus. Selles ilusas aias, mida Jumal oli loonud Tiatiras, oli hakanud umbrohi kasvama nõnda, et ta võitis üha ja üha uut maad. Tiatira kogudusel oli kõik olemas, mida koguduse Issand tahtis, et neil oleks välja arvatud üks oluline omadus. Ja see oli, mis nendel puudus, oli pühadus. Neil puudus pühaduse tunnetus. Kristus tahtis, et see tema kogudus oleks püha. Ja see kogudus oli armastav ja töökas ja püsiv ja kannatlik ja ustav kõigis neis ülesandes, mida kogudusel oli vaja teha, kuid ta lubas patt enda keskel. Issand, ära mine meist mööda. Anna meile tarkust elada kristliku elu ausalt ja pühalt su palge ees. Ja Jumal, ole armuline sellele maailmale. ära lase tulla kurjuse võitu, ära lase sõjal puhkeda. Sina võid inimeste südameid muuta, nende mõtlemisi näha ja anna armu, et võiks headus võita inimeste südames. Sellepärast ma palun sind õnnista igat ühte, kes kuuleb, kes mõtleb ka nende kirjadega kaasa ja luba, et meil igal ühel oleks sellest igavese elu kasu. Aamen.